Христовата правда в закона. Под черта. Статията е публикувана в списание Review and Herald на 22 април 1902 година. Най-голямата трудност, с която Павел трябваше да се справи, идваше от влиянието на юдействащите учители. Те му създадоха много неприятности, тъй като бяха причинили разделение в Коринтската църква. Постоянно представяха предимствата на церемониалния закон. Издигаха церемониите над Христовото Евангелие и осъждаха Павел, че не ги налага на новоповярвалите. Апостолът им отговори със собствените им доводи. Но ако служенето на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, щото израелтяните не можеха да гледат Моисей в лице поради бляска на лицето му, който впрочем преминаваше, как не ще бъде служенето на духа с по-голяма слава? Защото ако служенето на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служенето на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава. 2 Коринтияни, 3 глава от 7 до 9 стих. Божият закон, изговорен в страшно величие на планината Синай, е присъда за грешника. Задачата му е да осъжда и в него няма сила за прощение или изкупление. Той е определен за живот. Онези, които живеят в хармония с заповедите му, ще получат награда за послушанието. Но същевременно законът е робство и смърт за онези, които остават под присъдата му. Законът е толкова свят и славен, че когато Моисей се върна от свещената планина, където бе заедно с Бога, приемайки от ръката му каменните плочи, лицето му отразяваше слава и хората не можеха да го гледат без да изпитват болка. Тогава се наложи да покрие лицето си. Излъчващата се от Моисеевото лице слава бе отражение на Христовата правда в закона. Самият закон не би имал слава, ако не бе въплъщение на Христос. Той няма сила да спасява. Блясъкът на закона идва само в резултат на това, че изпълненият с правда и истина Христос е отразен в него. Символите и сенките на жертвената система, заедно с пророчествата, даваха на израелтяните забулена и закрита картина на милостта и благодатта, които щяха да дойдат на света след откриването на Христос. На Моисей бе разкрито значението на символите и сенките, сочещи към Христос. Той видя до край всичко, което трябваше да стане. Когато при Христовата смърт символът щеше да се срещне с изпълнението си, разбра, че човекът може да спазва моралният закон само чрез Христос. В резултат на нарушаването на този закон, Адам докара греха в света, а с греха дойде и смъртта. Христос стана изкуплението за греха на човека. Той предложи съвършенството на характера си на мястото на човешката греховност. Взе върху себе си проклятието на непослушанието. Жертвите и приносите сочиха напред към жертвата, която той трябваше да направи. Закланото агне символизираше агнеца, който трябваше да носи греха на света. Лицето на Моисей се озари именно когато видя същността на онова, което трябваше да се премахне. И съзря Христос разкрит закона. Присъдата на закона, написана и вдълбана в камък, бе присъда за смърт. Без Христос нарушителят оставаше под проклятие без никаква надежда за прощение. Законът нямаше в себе си никаква слава, но обещаният Спасител, разкрит в символите и сенките на церемониалният закон, правеше моралния закон славен. Павел желаеше братята му да разберат, че великата слава на опрощаващия греха Спасител придава значение на цялата еврейска богослужебна система. Копнееше те да разберат също, че когато Христос дойде на света и умря като жертва за човека, символът срещна своето изпълнение. След смъртта на Христос на кръста, като принос за грях, церемониалният закон не можеше да има сила. И въпреки това бе свързан с моралния закон и имаше своята слава. Единството от двата закона носеше печата на Божественото и изразяваше Божията святост, справедливост и праведност. Но ако временните служби на старозаветната епоха бяха славни, Колко по-славна трябваше да е реалността, когато Христос беше разкрит на всички повярвали и ги дари с животодавният си и освещаващ дух. Провъзгласяването на закона на 10-те заповеди бе чудна изява на Божията слава и величие. Как се отрази на хората тази изява на сила? Те се оплашиха. Когато видяха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбите и димящата планина, людите се оттеглиха и застанаха надалеч. И рекоха на Моисей: «Ти говори на нас, а ние ще слушаме, а Бог да не говори, за да не умрем». Изход 20 глава, 20 и 21 стих. Опрощаването на греха, оправданието чрез вяра в Исус Христос. Достъпът до Бога само чрез посредник, поради падналото им състояние. Тяхната вина и грях, всички тези истини бяха малко познати на хората. Те бяха изгубили в голяма степен познанието си за Бога и за единственият начин, по който могат да се приближат до Него. Почти бяха изгубили усета си за естеството на греха и на правдата. Съвсем мъгляви бяха представите им за прощението на греха чрез Христос, обещания Месия, символично представен посредством техните жертви. Павел заявява: «И тъй като имаме такава надежда, говорим с голяма откровенност и не сме като Моисея, който туреше покривалото на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като не им е открито, че тоя завет преминава в Христа. А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме». 2 Коринтияни, 3 глава, от 12 до 16 стих. Евреите отказаха да приемат Христос като Месия и затова не могат да разберат, че церемониите им са безмислени, че жертвите и приносите им са загубили значението си. Покривалото, сложено от самите тях в резултат на упоритото им неверие, все още стои върху умовете им. То ще бъде премахнато само ако приемат Христос, правдата на закона. Мнозина в християнския свят също имат було върху очите и сърцата си. Те не разбират целта на онова, което бе премахнато. Не осъзнават, че само церемониалният закон бе отменен след Христовата смърт. Твърдят, че моралният закон е прикован на кръста. Тежко е покривалото на тъмнината върху умовете им. Сърцата на мнозина са във война с Бога. Те не се подчиняват на закона му. Само когато дойдат до хармония с неговото управление, ще могат да се възползват от Христос. Възможно е да казват, че Христос е техен спасител, но накрая той ще им каже: «Не ви познавам. Не сте имали искрено покаяние към Бога, защото сте нарушавали святият му закон. Не можете да имате истинска вяра и в мене, защото мисията ми е да издигна Божият закон». Отражение на Христовият характер. Павел не представише нито моралния, нито церемониалният закон по начин, по който дръзват да ги представят днешните проповедници. Някои изпитват такава антипатия към Божият закон, че се отклоняват от пътя и го отхвърлят и заклеймяват. Така всъщност презират и опозоряват величието и славата на Бога. Моралният закон никога не е бил символ или сянка. Той съществуваше преди сътворението на човека и ще съществува, докато е в сила Божието управление. Бог не би могъл да отмени или промени дори една заповед от закона си, за да спаси човека, тъй като законът е основа на управлението му. Той е неотменим, непроменим, безкраен и вечен. За да бъде човекът спасен и да се запази честта на закона, Христос трябваше да даде себе си като жертва за греха. Този, който нямаше грях, стана грях за нас. Заради нас умря на Голгота. Неговата смърт разкрива чудната любов на Бога към човека и непроменимостта на закона му. В планинската проповед Христос заяви: «Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне». Матей 5 глава, 17 и 18 стих. Христос понесе проклятието на закона и получи наказанието му, довеждащо до край плана, с който на човека трябваше да се даде възможност да спазва Божият закон и да бъде приет чрез заслугите на Изкупителя. Така Христовата жертва озари закона със слава. Тогава славата на това, което не бива да се премахва, Божият закон на десетте заповеди, мерилото за правда, бе видяно ясно от всички хора, разбрали целта на онова, което трябваше да се отмени. А ние всички с открито лице като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава, както от Духа Господен. 2 Коринтияни 3:18. Христос се застъпва за грешника. Онези, които приемат Евангелието му, гледат към него с открито лице. Виждат връзката между мисията му и закона му и признават Божията мъдрост и слава, разкрити от Спасителя. Христовата слава се изявява в закона, който е отражение на характерът му. Преобразяващата му сила действа върху душата, докато човекът се промени по негов образ. Хората се превръщат в участници в божественото естество и стават във все по-голяма степен подобни на Спасителя, напредвайки стъпка по стъпка към единство с Божията воля, докато стигнат до съвършенството. Законът и Евангелието са в съвършенна хармония. Едното поддържа другото. С голямото си величие законът влиза в сблъсък със съвестта и кара грешника да чувства нуждата си от Христос, който дава изкупление от греха. Евангелието признава силата и неотменимостта на закона. Павел заявява: не бих познал греха, освен чрез закона. Римляни 7:7. Чувството за греховност, подбудено от закона, довежда грешника до Спасителя. В нуждата си човек представя мощно доказателство – Голготският кръст. Той може да изисква Христовата правда, защото тя е вменена на всеки покаял се грешник. Бог е потвърдил: който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Йоан 6:37. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 1 Йоаново 1:9.